Nsemmi l-kom għal din il-laqqa tal-kumitat, nibdew bit-talba li tista' kollox dawwal lil-moħħna u ħeġġeġ lil-qalbna fl-ispirtu tiegħek biex dak kollu li aħna nagħmlu f'dil-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid għall-poplu tagħna. Kulla oħra tal-kumitat tal-kamra din il-laqgħa qiegħda tkun video stream mod dirett u tkun trażmessa fuq l-istazzjon tat-televiżjoni tal-Parlament fi stadju ulterjuri. Nitlob il-konferma tal-minuti. Saw il-konferma tal-minuti. Għalhekk it-tieni item fuq l-aġenda huwa l-abbozza liġi li emenda l-ordinanza dwar il-pensjonijiet abbozz numru 86. Ministru Michael Falzo hekk jaġbok mad-dumella u għall-tieni klawsola.
Grazzi Sur President. Il-tieni klawsola titkellem dwar emenda l-artiklu 8E tal-att prinċipali fejn hawnhekk qed inżidu il-kliem segretarju permanenti ewlieni għal-raġuni li kenna fil-liġi eżistenti każ fejn persuna jdum jaħdem u jkollna okkupa kariga ogħla minn kif jispiċċa minn ċivil, allura hemm ċertu kundizzjonijiet ovvjament imma ikun tinħadimlu il-pensjoni fuq effettivament il-kariga li seta' kellu. Li seta' kellu li hija ogħla minn dik li tira biha. Ta' min jgħid illi kifini diġà tipprovdi għal segretarji permanenti imma ma tipprovdix għal segretarju permanenti għawlin. Jista' jkollok illum m'għandniex għax illum m'għandniex din il-problema fis-sens li illum is-segretarju permanenti għawlin huwa ukoll is-segretarju tal-kabinett illi wkoll huwa intitolat għal din tan il-mod kif tinħadimlu l-pensjoni hawnhekk qed inżidu bis-silkien segretarju permanenti għawlin.
Grazzi, nista' sekkaw x'aktar rimarki. Jekk m'hemmx rimarki nistgħu nivvutaw fuq din il-klawsola, dawk favur, dawk kontra, agree, klawsola numru 2 għaddiet nett mod. Klawsola numru krita, rimarki?
Klawsola numru 8
qed klita.
Klita. Qed innibdlu effettivament l-artikolu 9 tal-att prinċipali u hawnhekk qed nitkellmu dwar dik li hija l-età tal-pensjoni. Għandna emenda li se tindirizza l-każ fejn persuna tirtira mis-servizz u f'ċertu każi għandek li wieħed jistanka jirtira fil-fatt huwa għadu li jew tirtira fl-età ta' 60 sena, imma ovvjament bil-din li qed jiġi hawnhekk suġġerit huwa li wieħed jibqa' jaħdem sa mill-lanqas l-età pensjonabbli tiegħu barra minn hekk qed nippreżentaw ukoll emenda li dak l-uffiċjal pubbliku jkun jista' jibqa' jservi anke wara l-età pensjonabbli tiegħu hawnhekk jekk ikun jixtieq ovvjament u mhux obbligat laqqas li irid jirtira ta' 65 sena bħala massimu. Hawnhekk l-iskop tal-emenda hija li jkollok nies li jkunu qabżu 65 sena imma xorta waħda għandhom x'joffru lil pajjiż. U allura hawnhekk dik qed issir issa b'dawn l-emendi dik se tidħol issir possibilità għal dak li jkun li għalkemm 65 jistajem għati kontribut.
Grazzi, nisa' sekkaw xaktar rimarki. Jifmaw xaktar rimarki nivvotaw fuq klawsola numru 3, dak favur, dak kontra, klawsola numru 3, għaddiet nemkon. Klawsola numru 4.
Klawsola numru 4 hija marbuta wkoll mal-elementa ta' qabel, hawnhekk li se jkun hemm bidla biex ngħid hekk fis-sens li hemm proviso fil-liġi attuali illum li dan il-proviso se jitħassar u allura jekk irridu naraw bħala net effekt hawnhekk jitkellem dwar il-gratuity kemm wieħed ikkommuta jew ma jikkommutax u qed ngħidu hawnhekk li meta wieħed għandu wkoll possibilità nitrata l-opportunità li ma jkollux ma jitlef xejn mill-gratuity tiegħu.
Aktar rimarki, mhux rimarki nivvutaw fuq klawsula 4 daw favur, daw kontra, agreed, klawsola numru 4 għaddiet nemkom. Naddu għat-titolu. Il-mistoqsija hija klawsola numru 1 daw favur, daw kontra, il-titolu, allora klawsola numru 1 għadda nemkom. Kemm taqra t-titolu?
Mela, titolu fil-qosor, kap 93, il-titolu fil-qosor ta' dan l-attu għal-att tal-2019. li jemenda l-ordinanza dwar il-pensjonijiet u għandu jinqara u jiftijem ħaġa waħda ma l-ordinanza dwar il-pensjonijiet. Hawnhekk iżjed il-qudiem f'dan l-att imsejħa l-att prinċipali. U l-att innifsu jismu għad biex jemenda l-ordinanza dwar il-pensjonijiet. Kaf 93.
Dawk favur, dawk kontra, egrid it-titolu għadda nem kon. Kem ministru tipproponi
Iva
illi kunu nislamnu korrezzjoni.
Grazie su President. Niproponi li l-Kumitat jautorizza li l-iskrivan tal-Kamra biex jikkoreġi xi żbalji tal-ortografija, jagħmel il-numerazzjoni meħtieġa u xi emendi żgħar li jista' jkun hemm bżonn.
Grazzi ħafna, Ministru Falzon. Hawn qbil il-President tal-Kumitat jirrapporta lill-Kamra li l-apposta liġi jemenda l-ordinanza dwar il-pensjonijiet għadda mill-Kumitat mingħajr emendi. Hawn qbil id-diskussjoni fuq dan l-abbozz tal-liġi hija konkluża. Nirringrazzjakom.